Ja, het is my voorreg om hier te kan wees vanoggend. Het is my voorreg net om te kan deel met julle wat ek voor die Here op my hart gesit het vir vandag. Ek kan maar die onderwerp net opsit daar. Ek gesels vanoggend spesifiek oor die hele ding van restaurasie. En jy kan op die eerste foto dalk sommer sit. As ons praat van restaurasie, dan beteken dit as ons nou goed prakties kan raak, want ek het agtergekom baie keer as 'n mens prentjies in jou kop het van iets, dan help het nogal as jy begin praat oor 'n onderwerp om dit net beter te verstaan. So wat ek gedink het om te doen, hierdie foto is van die ou sendingkerkie in Malmesbury. Die agterste gedeelte is die kerk, daai deel was destyds die pastorie, en dan is die twee sale wat die sendingskole was. Nou, die spesifieke eiendom is een eiendom wat ek gekoop het 12 jaar terug as een project. Ek het al so paar restauraties gedoen waarvan daar die eerste ene was. Jy gaan aangaan na volgende foto. Waarvan daar die eerste ene was, nou die gebouwe was gebouw in, ek denk 1871 was dit gebouw gewees en vir die klomp jare is dit gebruik gewees as een kerk en toe later, soos julle kan sien, het dit uitgebruik uitgegaan. Ek moet na volgende foto gaan. Dan nog een foto. En die plek het, toe ons nou, nou met my op het afgekom het, het ek denk vir 20 jaar of iets het het toegestaan. So dit was nie geval van jy kom binnen en is vuil nie. Dit is een ding van jy kom binnen en jy gaan so tussen die blare van die bome deur. En jy kon letterlik, al was op plekke gate in die mure waar jy kon deurklim in die gebouw. En gaan we na die volgende foto. Nou, hierdie foto is nou waar die werf net die werf is skoon gemaak. Nou, ek staan daar 12 jaar terug en by my die, ek is hier met die ponytail. En die persoon by my is die persoon wat 13 jaar terug my na die Here toe gelei het. So dis 'n projek wat ek gedoen het 'n jaar nadat ek tot bekering gekom het. En die slegste nuus wat ek nou vir julle het is die harde skyf waarop die foto's is van alles klaar gerestoreer, is nie meer met ons nie, so ek kan nie vir julle die ander foto's wys nie. As Jeremy 'n manier kan vind om dit af te kry daar, dan kan ek dit dalk 'n ander keer wys. Maar die punt wat ek wil maak rondom restaurasie is, wat gebeur wanneer jy iets restoreer, vooral iets wat nou in so verskriklike toestand is. En ek wil hê, jy moet nou, hoor wat ek sê, die punte wat ek noem, want dit is iets wat jy kan toepas op ander plekke ook. Wat jy doen as jy restoreer, as ek nou vat hierdie spesifieke eiendom, die eerste wat ons gedoen het, is ons het net al die gemors rondom die gebouw uit die pad uitgekry. So letterlik om te kan onderskei tref tussen wat moet bly en wat moet gaan. So ons net eers ontslaag geraak van al die gemors. En toe ons dit klaar gedoen het, het ons seker gemaak waar ons, hoe die struktuur is, of die fondasie reg is, oorals of nie. Die ou gebouwe, spesifiek, wat nogal vir my interessant is van dit, eintlik Bybels, is die ou gebouwe, is die soos vandag op vandag, vandag grou hulle slote en hulle gooi fondasies en op dit bou hulle dan die gebouwe, hulle het die destijds so gedoen, hulle het klippe gepak. En hierdie spesifieke gebouwe is gebouw op granietklippe. Met ander woorde, hulle het rots gevat en die huis gebouw op die rots, soos wat die Bybel sê. En daai rots het hulle met klei gebind aan mekaar, maar boop dit het hulle dan gebouw. Want in daardie tyd was daar nie, al die cement en die goeders was nou nie dieselfde gewees as vandag nie. En as jy nou so plek restaureer en jou fondasies is nie een ernstige probleem nie, wat jy dan basis doen, is muur vir muur begin ou werk aan dit, met jy kap die pleister af. Want dit help nie, jy verf het net toe nie. Dit is baie makkelijk om selfs die gebouw so sleg as wat hy lyk. As jy nou wou, kon jy gaan en hy die kolle opgetouch het, en dan verf jy dit, en dan so dit goed gelyk het. Maar dit sou nie behoue geblei het nie. So jy nog steeds binnen, alhoewel het mooi lyk, so jy verrassing gekry het oor 5 jaar, of so iets. En, ja, ek sal net te vertel van sulke verrassingsdak, maar, so wat jy doen, as jy so iets behoorlik wil restaureer, is jy kap die pleister geheel en al af, dat jy kan kom by die rousteen. Want as jy die rousteen kan sien waar daar krake is en waar daar probleme is in die gebouw self, En dan herstel jy dit eerst. So jy het maniere wat jy dit kan bind, as 'n gate is, wat jy daai gate toemaak. En wat ons dan gedoen het, is ons het die gebou letterlik oorgetrek met oogiesdraad, wat jy vaskap aan die stene. En as jy dit klaar met oogiesdraad oorgetrek het, dan pleister jy die gebou weer, dan sleem natuurlik verf. So op daai manier weet jy dat daai basiese muur behoue kan bly. Maar dan het jy saam met dit nou wat, as het 'n muur is wat oorbeweeg, dan moet hy stutmure kry en om hom regop te hou. En as kabels wat gespan word en allerhande sulke type goeders wat jy doen. En dan natuurlik saam met dit moet jy seker maak dat jou dak reg is, dat jou geete reg is, al daai type goed. En nou kan 'n ou dink, as jy nou so verskriklik baie werk, maar iets so klein soos 'n geet, kan dit nou regtig so groot verskil maak op die gebou. Toe ons die gedoen het, dit was 'n 3-jaar projek gewees, en voor die 3 jaar om was, of voordat ons alles gedoen gekry het, ons het van die kant af gewerk aan dit, en voor ons alles gedoen gekry het, het die een muur aan die ander kant van die kerk het omgeval. En die rede daarvoor was die geet. Iets so klein soos die geet. Want wat gebeur het, is die water kon nie wegloop nie. So die water het ingeloop tussen die pleister en die steen. So selfs van buite af kon jy dit nie sien nie. Die prentjie van buite af het reg gelyk. Maar agter daai pleister was die water besig om die gebou op te vreet. En toe die tyd kom, ek het letterlik een oggend was te oproep om te sê, maar die een muur is nie meer daar nie. Die muur omgeval. En die groot ding van restaurasie en veral kom by ou geboue en sulke goed, dan vra ou jouself die vraag, okay, maar hoekom dit doen? Hoekom die gebou restaureer? En die rede is bloot eenvoudig van daai gebou te spesifieke funksie om te vervul. So as ek hom restaureer, dan kan hy sy funksie vervul. En iets anders wat mens kan dink aan, is as jy kyk na so 'n gebou, dan kyk jy na dit, jy bereken die koste, en jy maak 'n besluit, gaan jy hom restaureer of gaan jy hom nie restaureer nie. As jy besluit maak om hom te restaureer, dan jy vooraf nou jou koste bereken, so jy voortyd besef, die ding gaf my geld kos, die ding gaf my moeite kos, en baie geduld en al sulke goed, maar ek sien kans hiervoor. Want in jou kop sit jy 'n prentjie van waarheen jy wil gaan met die gebou, sodat jy daarby kan uitkom. En as jy besluit om dit nie te restaureer nie, en dit is nou die slegte kant van dit. Jy hoef nie besluit te maak vir die gebou om agteruit te gaan nie. Jy hoef nie besluit te maak vir die gebou om te val nie. Jy hoef net niks te doen nie. Dan gaan hy val. As jy net niks doen nie, dan gaan hy nie behoue bly nie. En net met dit als nou in die agtergrond, wil ek nou aanbeweeg in 'n ander rigting. Die hele rede kom ek vanoggend praat oor restaurasie, is, want dit is spesifiek een van die woorde wat die Here vir ons gegee het, vir 'n seisoen waarin ons is. Is dat ons in 'n seisoen is waar hy wil kom herstel bring. Hy wil die beeld van sy kerk, wil hy kom herstel. So dit hoe mense die kerk sien, hy wil daai beeld herstel. Want daai beeld is nie wat dit veronderstel is om te wees nie. En dan moet 'n ou die vraag vra, okay, as ek gaan deel wees van so 'n proses waar God hierdie sy kerk wil kom herstel, en ek praat nie van Shofar nie, ek praat van sy kerk, die universele kerk van Christus. Sien ek kans daarvoor om deel te wees van so 'n proses? Is ek bereid my koste te bereken om deel te wees van hierdie proses? Want iets wat ons moet besef is, as God sy kerk gaan kom herstel, dan gaan hy waar begin? By ons. Want die kerk is nie 'n instituut nie. Die kerk is 'n klomp mense saam. Dis wie die kerk is. En as God sê hy wil die beeld van sy kerk kom herstel, dan beteken dit daar gaan werk plaasvind by die lede van daardie kerk, by ons. En as jy vat die hele fondasie van kerk, ja, is gebou op Jesus en daai goed, maar die hele fondasie van kerk is gebou op gesinne. Dis gebou op huishoudings. Want dis waar alles begin. Dis daai plek waar ons as man en vrou moet kan reg werk met mekaar. Dis daai plek waar ons kinders moet kan reg leer en reg groot maak. So die huishouding is die hele fondasie van die kerk. As mense kyk na kerk, na Christendom en na kerk, en jy vra vir hulle, wat dink jy van kerk? Dan gaan baie mense vir jou, en wat dink jy van Christene? Want ons vorm die kerk. Dan gaan baie mense vir jou sê, ja, maar die Christene se huwelike, die Christene se finansies, die Christene se besighede, die Christene se kinders, gesinne is die basis van die kerk. As die gesinne nie in orde is nie, kan die kerk nie in orde wees nie. As die gesinne in orde is, die vrug daarvan gaan wees, dat die beeld van kerk herstel gaan word en verander gaan word. So wat ek graag wil doen specifiek is, ek wil vanoggend gaan kyk na Christenhuis, na gesonde huis. Wat is 'n gesonde huis? En ek dink as ek dit sê, dan dink mense dadelik, okay, 'n gesonde huis bestaan uit 'n papa, wat sy vrou eer, wat lief is vir sy vrou. Dit bestaan uit 'n ma, wat onderdanig is aan haar man, wat hom nie ontbloot nie. Dit bestaan uit kinders, wat gehoorsaam is aan hulle ouers, en natuurlik ouers, wat hulle kinders leer van die Here, wie hy is. Bestaan ook uit kinders, wat die Here dien, omdat hulle dit sien by hulle ouers, nie hoor by hulle ouers nie. Dis wat 'n gesonde huis is. En as ons praat oor 'n gesonde huis en die funksie van die man en die funksie van die vrou en die tipe goeders, as ons oor dit begin praat, wat dit is, wat dit behels, en vooral as jy daai groot woorde begin gebruik soos submission en sulke goeders en vrou eer en vrou dien en sulke goed, dan begin mense se hare so half reis baie keer. As jy seker jy wil nou daar gaan. Want jy ken nie my man nie. Of jy ken nie my vrou nie. As jy seker jy wil daar gaan. Want ek het nou al vir soveel jaar, het ek nou al my man of my vrou, het ek nou al voor die Here en niks verander nie. Hy bly maar net dieselfde. Ek sê vir hom elke keer, die Bybel sê hy moet dit doen, maar hy wil dit doen nie. Of ek sê heeltyd vir my vrou, die Here sê sy moet submit, maar sy wil nie submit nie. En ek is opgebid, maar niks gebeur nie. Die ironiese ding wat ek agtergekom het, is dat, en ek sê het sommer nou al, daar is uitsonderings op die reël, maar die ironiese ding wat ek al agtergekom het, is 90% van die tyd, as jy 'n kwessie voor die Here het, as jy hierdie ding het wat jy regtig met die Here stoei en niks gebeur nie, is omdat die Here wag vir 'n verandering by jou. Maar wat ons doen baie keer is, ons is so gefokus op iemand anders, wat moet in lyn kom en moet in plek kom, dat ons onsself verskoon vir dit wat ons verkeerd doen. Daai hele ding van, ek sal aan my man onderdanig wees as hy sy posisie inneem in die huis. Ek sal my vrou dien as sy onderdanig is aan my. Weet jy van julle nou al sulke goed gehoor het nie? Die smile sê vir my, daar is al sulke goed gesê. Maar julle weet waarvan ek praat. So wat ek wil doen is, maak julle Bybel saam met oop asseblief by Efesiërs 5 vers 22 tot 25. Ek lees vanaf vers 22, Efesiërs 5. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Nou, op hierdie stadium wil ek net graag baie duidelik maak. Ek is nie die skrywer van Efesiërs nie, of van enige ander boek in die Bybel nie. Ek is bloot die ou wat dit lees, En ek dink julle gaan met my saamstem dat jy hoef nie 'n amptelik aangestelde ontleder of iets te wees van die Bybel om te kan verstaan wat hy sê, hy gesê word. Ek dink is redelik duidelik wat hy gesê word. Een of twee goed wat ek graag net wil uitlig van dit. Die eerste ding is, vrouwens, julle moet in julle eie mans onderdanig wees. So wat dit beteken, is dit beteken nie dat die Here het vrouwens op 'n laar vlak gesit as mans, en vrouwens is onderdanig aan alle mans nie. Dis nie wat dit beteken nie. Vrouwens moet aan hulle eie mans onderdanig wees. So as jou man vir jou sê, Bokkie, kom ons maak nou so, dan sê jy, ja my liefie, kom ons maak so. As 'n ander man vir jou sê, so en so, kom ons maak nou so, dan sê jy vir hom, nee, jy is nie my man nie, ek gaan nie na jou luister nie, en as jy nie vir my luister, dan sit ek my man op jou. Okay, tensy jou baas is, as jou baas is, dan moet jy hom eer, en dan moet jy gehoorsaam wees, in werkkontekst. Maar dis die eerste punt wat ek net graag wil maak is, vrouwens moet aan hulle eie mans onderdanig wees, nie aan alle mans nie. Hoekom so? Hoekom moet vrouwens aan hulle eie mans onderdanig wees? Dis want, nie menslike plan nie, goddelike plan, was vir 'n huis om reg te kan funksioneer, moet iemand op die einde van die dag in beheer wees van daardie huis. Iemand met die finale sê, oor wat gebeur in daardie huis. Maar ook verder, iemand gaan op die einde van die dag rekenskap gee, vir wat het gebeur in daardie huis of nie. En ek sê dit pertinent, want baie keer dink mense, die hele ding van die man is die hoof van die huis, is hierdie ding van, ja my huis lucky, want hy kan nou die call the shots en al die goed. Maar hy gaan aan God verantwoording gee, oor sy vrou en oor sy kinders, nie jy nie. So jy moet om die spasie gee om te kan doen wat hy nodig het om te doen as man in die huis. En as man in die huis, jy moet jy eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het. Hoe het Christus die gemeente lief gehad? Met sy hele lewe. Christus het die gemeente gedien. Christus het nie teruggesit en gesê die gemeente moet my dien nie. Want ek is die hoof van die kerk nie. Christus het die gemeente gedien. Christus het sy lewe gegee vir die gemeente om te kan bestaan en om te kon groei. As manne gebruik ouens hierdie kaart so baie maklik verkeerd om vir vrouens te sê, jy moet onderdanig wees aan my. Jy moet doen wat ek vir jou sê. Maar as man, is dit nie jou rol en funksie nie. Jou rol en funksie is om jou vrou te dien, om jou vrou te eer, om jou vrou lief te hê, om jou vrou se belange te sit bo jou belange. Nie te kyk, my behoefte is dit en dit, en dan kyk ons hoe my vrou inpas by dit nie, maar my vrou se behoeftes is dit en dit. En hoe kan ek haar eer? Hoekom is die Here so erg met ons mans bijvoorbeeld, oor hierdie hele ding van hoe ons met ons vrouens moet werk. Want jy is getroud met sy dogter. En jy gaan rekenskap gee oor hoe het jy gewerk met sy dogter. Dis wat het beteken om die man van die huis te wees. Is om te besef, dis nie een ding van jy is die man, so jy maak wat jy wil maak in die huis nie, en niemand gaan vir jou niks sê nie. Dan gaan die dag kom, wat jy voor die Here gaan staan, die vader van jou vrou, en wat hy vir jou gaan sê, ek was by elke dag in die huis. Wat het jy gemaakt met my dogter? Wat het jy gemaakt met my kinders, wat jylle saam gehad het? Wat sien, alles wat ons dink ons in is, is nie ons nie, alles behoort aan God. So al wat ons doen is, ons bestuur dit wat eindelijk Godsin is. En dan kan die ou nou gaan en jy kan gaan sê, ja maar, die boek is geskryf deur Paulus. En was dit nie dalk nou spesifiek aan die gemeente van Efesiërs, oor iets wat daar aangegaan het? Gaan gerus saam met my na Kolossense 3 vers 18 tot 20. Vers 18. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos het betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Selfde boodskap is die vorige een. Wat net hierby is, is dat God ook praat met die kinders, en vir die kinders sê, jy moet jou ouers gehoorsaam wees. En hier wil ek het graag sê, dit is so makkelijk, vir enige een van hierdie drie wat genoem word, dit is so makkelijk vir die man, om te sê, ja maar my vrou. Dit is so makkelijk om sê die vrou, ja maar my man. Dit is so makkelijk vir die kinders om te sê, ja maar my ouers. Hier staan niks van as dit en as dat en Dis baie eenvoudig. So as die vrou nie onderdanig is aan 'n man nie, dan is hy ongehoorsaam aan God. As die man nie sy vrou eer nie, is hy ongehoorsaam aan God. As die kinders nie hulle ouers gehoorsaam is nie, is hulle ongehoorsaam aan God. En weer as ek nou gesê, nou kan jy sê, ek in my Efesiërs, Kolossense albei geskryf deur Paulus. Ons weet, Paulus was nie getrouwd nie, so hy is dus nou dalk makkelijk om te sê vir 'n man wat nie getrouwd was nie. Gaan saam met my asseblief na 1 Petrus 3. Ek wil net vir jou gee die woorde, of uit die mond van Petrus uit ook, nie net uit, wat ons nie net uit Paulus se mond praat nie. 1 Petrus 3 vers 1 en 2, en dan gaan ek ook lees vers 7. Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine, godsvreesende wandel aanskou het. Ek stop net gedaal. Daai hele argument van ek sal onderdanig wees aan my man as hy die Here dien. Ek sal onderdanig wees aan my man as hy my eer. Ek sal onderdanig wees aan my man, as, is uit vir dit hier. Want hierso, word specifiek gepraat met vrouwens, en vir vrouwens gesê, as jou man nie die Here gehoorsaam is nie, met ander woorde, as jou man, so ver gaan om te sê, as jou man nie die Here dien nie, kan die Here jou gebruik, om hom te bereik, as jy gehoorsaam is aan my. En dan staan het so duidelik hierso, die vrou is sonder woorde. Want is baie makkelijk om vir ons, om vir die mans te sê, ja maar, sien dit, en ja maar, en, sonder woorde, die vrou is sonder woorde. Jy is veronderstel om die kanaal te wees waardeur God jou man verander. Het is onmoontlik as jy nie gehoorsaam is aan God nie. Vers 7, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe, en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Kan ek dit vir jou in ander woorde sê? Eer jou vrou, anders mors jou tyd om te bid. Jy kan jy hoe heilig voor die Here hou. As jou vrou nie eer vir wie sy is nie, dan mors jy jou tyd. Daar is geen ding van die man moet hierdie doen as die vrou daai, of die vrou moet hierdie doen as die man daai nie. Die huwelik is 'n uitstekende plek om te praat oor die hele ding van wat het beteken om 'n Christen te wees, en wat het beteken om te sterf in jouself. Die huwelik is die perfekte plek om Jesus uit te leef. Daar is geen sin daarin om 'n wêreld te probeer omkeer, maar in jou huis staan jy ongehoorsaam aan die Here nie. As jy bid vir jou man, of as jy bid vir jou vrou, as dit 'n plek is, van, jy vertrou die Here vir iets in jou huis, iets moet verander in jou huis, iets moet gebeur binne in jou huis, maar jy staan ongehoorsaam aan God, kan jy nie verwag God moet sy deel doen. God is die een wat restaureer, God is die een wat wonderwerke doen, maar hy kom geef jy die riglyne van wat hy van jou verwag, en soos jy stap in dit, sal jy verandering sien in die ander kant, dit kan nie anders nie, want as jy in gehoorsaamheid aan God stap, sal jy sy hand kan sien binne in die situasie, en het maak jy saak vir oggend of jy in watter area van jou lewe jy restaurasie soek nie, in elke area wat daar kan wees in hierdie lewe werk het precies dieselfde. As jy sê maar ek soek restaurasie in my finansies, is reg, wat sê die woord daar oor? Gee jou tiende. Ja, maar ek kan nie bekostig om het te doen nie. Jy kan nie bekostig om het nie te doen nie. En die Here sê alles behoort aan hom. En die Here kom na jou toe en sê vir jou, luister, ek gaan jou vermoë gee om geld te genereer. Dan gee ek vir jou 90% van dit wat jy genereer. En al wat jy doen, is gee 10% vir my terug. En dan sê jy, nee, ek kan nie bekostig om 10% vir die Here te gee nie. Maar hy is die een wat jou die vermoë gee om het te genereer. So as jy begin getrou raak in sy beginsels van sy woord, wat gaan gebeur? Restaurasie en finansies. Ongelukkig vat dit baie keer tyd. Sê ding van, okay, Here, ek het dit gemis, hier is my tiende, en 'n week later, maar Here, die goed is nog nie in plek. Want wat die Here doen, is hy sê agter jou geld aan, hy is agter jou hart aan. Maar as dit kom by finansies, is daar hele ding van, ons gee ons tiendes, ons gee ons offergawes. Ons help mekaar en dra mekaar se laste. Is daar hele plek van waar ek vir God dien en nie geld dien nie, nie geld najaag nie. Wat jy kan selfs gaan en 'n suksesvolle besigheidsman wees, 'n tiende van jou geld gee, want jy besef die beginsel is waar. Maar jy jaag geld. Dan gaan jy nie die noodwendige vrug pluk van dit nie. Restaurasie en verhoudings, hoe lyk die verhoudings tussen jou en jou familie? Jou ma, jou pa, maar ek bid nou al baie lank vir my ma en pa, want ek wil hê die Here moet hierdie verhouding kom herstel of kom restaureer. Wat sê die woord? Eer jou vader en jou moeder. Wat sê die woord verder? Die belange van ander bo jou nou moet stel. Dien mekaar met liefde. As ons daai beginsels toepas en bid vir ons ouers of vir ander plekke waar daar probleem is in verhoudings, dan gaan een restaurasie plaasvind. Maar die probleem op die einde van die dag is, soveel keer wil ons nie verantwoordelikheid neem nie. Dit is precies dieselfde as ek gesê het in die huwelik. As jy op een plek is vandag, waar jy sê, ek het restaurasie in my huwelik nodig, dan gaan ek terug aan die gebouw in die begin. Ek is moeg van toeverf. Ek is moeg van dat ons plak die ding nie, dat hy mooi lyk van buiten af. Die eerste plek wat moet gebeur, maak iets som. Kan God jou huwelik restaureer? Verseker. Want hy sê, kyk, ek maak alles nuut. So hy het sonder twyfel die vermoë om jou huwelik te herstel, te restaureer en nuut te maak. Maar begin by ontsla raak van al die gemors wat in die huwelik ingebring is, wat nie daar hoort nie. Begin om ontsla te raak van dit. In die tweede plek bereken die koste. Besef, as ek die Here wil vertrou vir herstel binnen my huwelik, dit gaan my kos. Ek kan nie net aanploeter en dink dit gaan regkom nie. My gebou gaan val. As jy net aangaan, en niks doen daar aan nie. Jy moet die koste bereken en besluit maak, dat jy gaan daarvoor gaan om dit te restaureer. Pleister word afgekap. Dinge wat gebeur het, wat ons maar eerder nie praat oor nie, wat weggesteek is onder die pleister, wat ons heeltyd nou maar net polyfille of verf smeer om toe te hou, is tyd om het oop te maak. En te praat oor wat gebeur het, sodat daar herstel kan kom. Sodat as die volgende pleister opgesit word, dat het kan bly sit. Of het is binnen jou huwelik, of het is baie keer met jou persoonlik, baie keer is het vir ons moeilik om lief te hê. En die rede daarvoor is, omdat ons nie voel dat ons lief gehê word nie, as ek het nou so om kan stel. Wat het vir jou voel, maar ander is nie lief vir my nie. En nou kan jy nie liefde uitstraal nie. Daar is baie keer goeders wat gebeur het in ons verlede, wat weggesteek is, wat mens heeltyd onder die pleister hou, ek amper sê in die donker hou. En niemand moet dit sien nie, niemand moet weet daarvan nie. Maar dit bly daar. En iewers langs die pad gaan daai muur val, as dit nie hanteer word nie. En dis daai plek waar ons as Christene glo ons daaraan van dit wat nie duister is, moet kom in die lig. Prakties wat dit beteken is, gaan na iemand toe. Gaan sê vir iemand dis wat gebeur het. En bring het saam na die Here toe. En ek wil dit graag sê ook oor die goeders, is dat ons hoef nie vir jare en jare en jare aan te gaan en te loop met daardie seer nie. God het die vermoë om dit geheel en al weg te vat, om vir jou genesing te bring van dit, sodat jy kan aanbeweeg met jou lewe. Hetty Brits het getuig by die Awaken konferensie, en ek weet nie wie van julle haar getuienis ken nie. En sy het vertel, dat die aand wat daar ingebreek is by hulle huis, en wat sy verkrag was, het sy vertel dat, terwyl dit gebeur, dat die Here met haar gepraat het oor genesing daarvoor. En dat sy daar en dan vir die Here sê, sy vat die genesing. Sy gaan nie toelaat dat dit haar lewe vernietig nie. En letterlik nadat sy verkrag is, was sy genees van wat net gebeur het. Dis haar getuienis. As jy kyk na haar lewe, kan jy sien dat die Here haar genees het. As jy kyk na en dink jy, maar hoe is dit moontlik dat iemand deur so iets kan gaan en heel kan uitkom aan die kant? Die Here het die vermoë om dit te doen. Geen mens het die vermoë om dit te doen nie, maar God het die vermoë om dit te doen. Maar daai seer wat ons so maklik wegsteek, het ons nodig om te bring na God. Het is nodig om die lig te bring en om te deel met dit. Soos ek net gesê het, Jesus maak alles nuut. En het maak nie saak in watter area van jou lewe jy restaurasie nodig het nie. Jy kan dit bring na hom toe. Maar net daai deel klink baie keer so mooi. En dan vat ons weg die hele ding van verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid. Die Bybel is die handleiding van hoe ons veronderstel is om te leef in hierdie wêreld. Die Bybel is die oplossings van alle probleme, van alle swaarkry, van alle seerkry. Die hoe om hierdeur te kom, hoe om my huwelik te verander, my finansies te verander. Al die antwoorde van dit is binne in die Bybel. En ons wil dit so maklik vergeestelik deur te sê, ja maar, ek bid hier oor en ek wag vir die Here om die ding te doen. Maar ek gaan nie doen wat hy vir my sê nie. En ons kan nie ignoreer wat God vir ons sê en verwag dat dan nog steeds dinge gaan gebeur nie. Sien, die hele ding is, God is absoluut getrou as ons in gehoorsaamheid stap. Maar wat ons geneig is om te doen is, ons bid en ons sê God is getrou en ons sê nie die deurbraak nie. En dan begin ons wonder waar God is. Alhoewel hy heeltyd daar was om jou te help, Maar jy sy riglyne moet volg. En die riglyne wat God daar gestel het in sy woord, het hy nie daar gestel om beheer te kry oor jou lewe nie. Hy het daai riglyne daar gestel om te lief is vir jou. Hy weet wat jy nodig het om beskerm te kan word teen wat aan die gang is binne in hierdie wêreld. So solank jy stap binne in dit, gaan jy die volheid van sy beskerming kan ervaar. Maar as jy kies om te stap buitekant dit, dan kan ons nie verbaas wees oor dit as dit nie ervaar nie. Ek wil net afsluit met die skrif Openbaring 21 vers 1 tot 7. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar, en hy het vir my gesê, dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, aan die dorstige sal ek gee die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Niemand kan beter herstel, en kan beter genees, of restaureer, as God nie. En iets wat ons dalk selfs baie keer verby kyk, is dat ons het gepraat net oor restaurasie en verhoudings tussen mense, maar net so is daar restaurasie en verhouding tussen jou en God. En God het Jesus aarde toe gestuur, en Jesus het gekies om dood te gaan, sodat daai verhouding tussen jou en God gerestoreer kan word. Sodat jy 'n lewendige verhouding kan hê met God. So Jesus het gesterf vir jou. En wat beteken het om hom te volg? Wat beteken het om sy kind te wees? Het jy die koste bereken van dit? Wat beteken om te sterf in jouself, sodat hy kan leef deur jou? Met ander woorde, dit gaan nie oor my, my behoeftes, en dit wat ek wil hê nie. Dit gaan oor God, sy wil, en dit wat hy wil kom doen deur my, dis waaroor dit gaan. Die praktiesste plek om jou christenskap uit te leef, is binne in jou huis. Dis hoekom ons sê, as jou huis nie in orde is nie, dan kan jy nie gaan nie. Kry jou huis in orde. Binnen in ons huis is het so makkelijk om te sê, ja, maar my vrou die ding en daai ding, of my man die ding en daai ding, want sien het gaan oor my. Maar ek moet kan sterf in myself en kan sê, ek gaan toelaat dat Jesus leef deur my binnen in my huis. Dat dit wat God wil kom doen binnen in my man of binnen in my vrou, ek gaan die kanaal wees waardeur hy kan werk om my eggenoot te bereik. Nie dier wat ek vir haar sê nie, maar die feit dat ek sterf van myself en hom toelaat om te leef. En ek wil vanoggend vra, het jy al ooit jou lewe vir Jesus gegee? Dit kan wees dat jy nie hier sit en sê, maar ek het nog nooit my lewe vir hom gegee nie. Ek het net nog nooit daai plek bereik waar ek vir hom gesê het, hier is ek nie. Vat my lewe en neem beheer nie. Maar die ander kant kan wees dat jy sê, maar
Ek het dit al gesê. En ek is gereeld in die kerk en ek doen al die Christen goeders, dit doen ek. Maar ek het nog nooit gesterf vir myself. Ek het nog nooit vir Jesus toegelaat om beheer te kom neem oor my lewe en te kom leef deur my nie. Waar dit nie gaan oor my en my behoeftes en dit wat ek wil hê en dit wat vir my belangrik is nie. Maar waar het gaan oor hom, dit wat hy wil doen, die mense wat hy wil bereik. En as jy vanoggend hier sit en jy sê, maar ek wil graag dit doen vanoggend. Ek wil vanoggend, wil ek die Here beheer gee oor my lewe. Ek wil vanoggend vir hom kom vra om te kom leef deur my. Ek sal sterf vir myself, Jesus, sodat u kan leef deur my. As dit jy is vanoggend, sal ek baie graag saam met jou wil bid. Of as jy bloot op 'n plek is, wat daar area in jou lewe is waar jy restaurasie nodig het. Wat daar area is waar jy nodig het dat God vir jou moet help om te kan sterf sodat hy kan leef binne in daai situasie. Sal ek ook saam met jou wil bid. Kom ons maak net die oë toe asseblief. Vader Here, dankie dat ons kan weet Here dat u wil tussen ons wees. Here, die hele hartsbegeerte is om tussen ons te leef, om te kom leef binne in ons. Here, waar daar tyd was wat u binne in 'n tabernakel was en binne in 'n geboude tempel was. En daarna Jesus het 'n seisoen aangebreek wat u gesê het, maar ek wil nie verder vasgevang wees in 'n klip gebou nie. Ek wil binne in julle kom woon. Here, u wil kom leef deur ons. Maar soveel keer laat is u nie toe nie. En Here, vanoggend is ons by mekaar, omdat ons vir u wil kom vra, Vader, kom leef deur ons. Kom leef deur ons, kom restoreer deur ons. Bring herstel in die lewens van die mense rondom ons deur ons. Vader, ek is bereid om myself oop te maak. Dit wat ek heeltyd bedek het om dit oop te maak, sodat u my kan herstel, en my kan restoreer. Here, kom leef binne in my, en kom leef deur my. En wees verheerlik deur my liggaam, Here. In Jesus naam. Amen. Kom vra as enige een van julle is wat gebed soek, soos ek gesê het, kom asseblief sommer nou vorentoe. En vir die res, daar is koffie in die voorportaal en lekker moedersdag verder. Dankie. Okay.